ขณะที่เราร้องเพลงจะบอกว่าฮาเลลูยาอาเมนในห้องนมัสการที่สวยติดแอร์เรารู้ไหมครับว่ามี การข่มเหงมากมายที่เกิดขึ้นในคริสตจักรทั่วโลก BBC ได้พาดหัวข่าวในเว็บไซต์ของเขาบอกว่าการข่มเหงคริสเตียนใกล้ถึงจุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ข่าวนี้เกิดเมื่อวันที่เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมานั่นเองผู้หญิงคนหนึ่งถูกลากตัวไปโดยพวกชาตินิยมหัวรุนแรงชาวฮินดูในอินเดียตอนนี้ไม่รู้เป็นหรือตายชายชาวเกาหลีเหนือถูกจับซ้อมจนสลบถูกปลุกให้มาตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะซ้อมจนสลบอีกเด็กๆกำลังสนุกสนานในวันอีสเตอร์แล้วก็เกิดระเบิดในคริสตจักรที่มีคนตายมากมายที่ศรีลังกานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนในประเทศอื่นๆขณะที่เขากำลังเดินติดตามพระเยซูคริสต์เหมือนกับเราเมื่อเราได้ยินข่าวแบบนี้เราอดไม่ได้ส่วนตัวผมเองก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าทำไมพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์จึงอนุญาตให้ผู้เชื่อต้องทนทุกข์เหตุการณ์ข่มเหงคริสเตียนย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพระธรรมกิจการเล่มที่เรากำลังศึกษาด้วยกันวันนี้มาถึงบทที่12ที่เกิดเหตุการณ์การข่มเหงอย่างทั่วถึงในเขตเยรูซาเล็มและทั่วปาเลสไตน์วันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูด้วยกันว่าในท่ามกลางการข่มเหงนั้นพระเจ้าอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะเตือนใจเราและก็เตรียมใจเราเพื่อการข่มเหงที่จะมาในอนาคตขณะเดียวกันเพื่อเราได้จับมือร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องคริสเตียนในประเทศอื่นๆที่กำลังถูกข่มเหงนั้นเพื่อเราจะร่วมจับมืออ้อนวอนต่อพระเจ้าร่วมกันเช้าวันนี้อยากให้เราเริ่มด้วยการอ่านพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ1ถึงข้อ5ด้วยกันอยากจะขอเชิญพี่น้องได้อ่านด้วยกันนะครับออกเสียง1 2 3ในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกและให้ทหาร4หมู่ละ4คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำจองในคุกแต่คริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือร้นเราเริ่มด้วยการอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราขออธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนมากมายที่กำลังถูกข่มเหงในนาทีนี้ที่เรากำลังอธิษฐานอยู่ที่เรานมัสการอยู่มีพี่น้องต้องหลบซ่อนๆหลบความตายหลบการข่มเหงบางคนต้องไปอยู่ในป่าเพื่อที่อธิษฐานด้วยกันอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเราขออธิษฐานที่พระวจนะของพระองค์ในกิจการบทที่12จะกระตุ้นเตือนว่าเราเป็นพระกายของพระองค์และเรามีส่วนในการถูกข่มเหงของพี่น้องในเขตอื่นๆด้วยเราจึงขอพึ่งในพระองค์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสกับเราผ่านพระวจนะของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้านี่เป็นคำถามคาใจคำถามนี้ถามว่าถ้าพระเจ้าดีถ้าพระเจ้าทรงฤทธิ์ทำไมผู้เชื่อจึงต้องทนทุกข์คำถามนี้ก็ก่อให้เกิดการพยายามจะสรุปด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ว่าถ้าผู้เชื่อทนทุกข์แสดงว่าพระเจ้าดีแต่พระเจ้าอาจจะไม่ทรงฤทธิ์หรือทางเลือกที่สองสมการที่สองในเมื่อผู้เชื่อทนทุกข์แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์แสดงว่าพระเจ้าไม่ดีหรือใจร้าย บางคนก็สรุปถึงทางเลือกที่สามในเมื่อผู้เชื่อทนทุกข์ในเมื่อความชั่วร้ายมีจริงในโลกพระเจ้าไม่ใช่ไม่ดีแต่พระเจ้าไม่มีและนี่คือสถานการณ์ที่ทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อกำลังพยายามที่จะตอบกิจการบทที่12ไม่ได้พยายามจะตอบว่าทำไมโลกเราจึงมีปัญหาเรื่องความชั่วร้ายแต่กำลังจะตอบว่าพระเจ้าอยู่ไหนขณะที่ผู้เชื่อกำลังทนทุกข์พระเจ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นในยามผู้เชื่อทนทุกข์ในกิจการบทที่12พระเจ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นอย่างไรในบทที่12สามารถเห็นได้4ทางด้วยกันในทางแรกนะครับพระเจ้าทรงเป็นมือที่มองไม่เห็นผ่านการทนทุกข์พระเจ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นผ่านการทนทุกข์ในข้อ1ถึงข้อ2กิจการบทที่12ก็เริ่มต้นแบบนี้ในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเหยียดมือออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบอันนี้พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อเฮโรดนะครับเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่นะครับได้ยินชื่อของเฮโรดเต็มไปหมดเลยนะมีใครพอจะบอกได้ไหมครับว่าเฮโรดมีกี่เฮโรดในพระคัมภีร์ใหม่มีกี่เฮโรดครับ จำได้ไหมเฮโรดมีกี่เฮโรดมากกว่าหนึ่งไหมอ่ะใครว่ามากกว่ามือหนึ่งยกมือมากกว่าหนึ่งแน่ๆนะโอเควันนี้เอามาให้ดูนะครับเฮโรดเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเฮโรดมหาราชนะคนที่พยายามจะฆ่าทารกพระเยซูตอนที่พระเยซูบังเกิดจำได้ไหมครับนั่นเฮโรดมหาราชนะครับต่อมานะครับเฮโรดก็มีลูกอีกเต็มไปหมดเลยนะเฮโรดอริสโตบูลุสเฮโรดฟิลิปที่หนึ่งนะเฮโรดอันทิพาสที่หนึ่งเฮโรดอาร์เคลาอัสเฮโรดฟิลิปที่สองนะครับแล้วก็เฮโรดอริสโตบูลุสก็มีเฮโรดมีลูกชื่อเฮโรดอากริปปาที่หนึ่งนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีลูกคนอื่นชื่อเฮโรดคาวซิสแล้วก็นางเฮโรดเดียสนะก็ยังเฮโรดนะขนาดผู้หญิงยังต้องเฮโรดเลยนะครับเฮโรดอากริปปานะครับก็มีลูกชื่อเฮโรดอากริปปาที่สองนะครับแล้วก็นางเฮโรเดียสก็มีลูกชื่อนางซาโลเมทั้งหมดถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับแต่ว่าเฮโรดที่เราพูดถึงนะครับเป็นเฮโรดคนนี้นะครับผมจะชี้ตรงนี้ทำไมนะพี่น้องก็ไม่ได้มองตรงนั้นสักหน่อยนะเฮโรดอากริปปาที่หนึ่งนะครับคนนี้เป็นคนที่ประหารยากอบแล้วก็คนที่จับเปโตรให้เข้าคุกนะครับแต่มีเฮโรดอากริปปาอีกคนหนึ่งเป็นเฮโรดอากริปปาที่สองอันนั้นต้องรอก่อนนะครับรอจนถึงตอนที่เปาโลต้องว่าคดีต่อหน้ากษัตริย์เฮโรดอากริปปาอันนั้นก็จะเป็นเฮโรดอีกคนหนึ่งพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับนี่คือเฮโรดนะครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าเฮโรดคนนี้เนี่ยก็จับเปโตรนะก่อนหน้านี้ก็ประหารชีวิตนะครับโดยการเหยียดมือออกนะเหยียดมือออกเป็นภาษาภาพให้เห็นว่าเขาได้ทำร้ายคริสเตียนโดยการฆ่ายากอบฆ่าทำไมยากอบเป็นใครยากอบเป็นอัครทูตถ้าเราสังเกตแบบนี้เนี่ยยากอบเป็นอัครทูตถูกฆ่าไปแล้วนะตอนนี้กำลังจับเปโตรซึ่งเป็นอัครทูตด้วยถามว่าเขาจับทำไมเขาจับเพื่อที่จะฆ่าด้วยนี่คือเฮโรดกษัตริย์ของปาเลสไตน์ที่กำลังต้องการการยอมรับจากพวกยิวเฮโรดเป็นชาวอะไรรู้ไหมครับเฮโรดไม่ใช่ชาวยิวเฮโรดเนี่ยไปอ่านดูเขาเป็นชาวอีดูเมียอีดูเมียมาจากคนเอโดมที่กำลังจะสิ้นชาติเอโดมที่กำลังจะสิ้นชาติมารวมตัวกันเรียกว่าเป็นชาวอีดูเมียมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ในประวัติศาสตร์ที่ชาวยิวจับพวกอีดูเมียเนี่ยมาบังคับให้เข้ารีดเป็นยิวด้วยเหตุนี้ชาวอีดูเมียก็เลยกลายเป็นชาวยิวแบบถูกบังคับวันหนึ่งเมื่อเฮโรดซึ่งเป็นชาวอีดูเมียเป็นใหญ่ขึ้นมาเฮโรดก็ปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับว่าเขาเป็นยิวด้วยเขาจะทำยังไงที่รับการยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าชาวยิวชอบอะไรเขาก็จะพยายามยกตัวอย่างเช่นการสร้างพระวิหารเฮโรดอย่างงดงามเพื่อให้ตัวเองได้รับการยอมรับใน เหตุการณ์ในกิจการการข่มเหงได้ขยายวงกว้างจนกระทั่งไม่ใช่เป็นการข่มเหงในระดับผู้นำศาสนาเท่านั้นเราจำได้ไหมครับว่ามีเปโตรยืนอยู่ต่อหน้ามหาปุโรหิตอะไรก็แล้วแ แต่ว่าเหตุการณ์มันขยายวงกว้างไม่ใช่แค่ผู้นำศาสนามันลงไปถึงผู้นำระดับสังคมนายธรรมศาลาก็ข่มเหงด้วยมันลงไปถึงผู้นำระดับอะไรดีผู้นำระดับชาวบ้านนะมาถึงระดับที่ชาวยิวเองก็ข่มเหงคริสเตียนด้วยการข่มเหงในสมัยกิจการบทที่12มันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ศาสนาเท่านั้นแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องสังคมแล้วก็ลงไปลึกในระดับเรื่องของวิถีปฏิบัติในระดับชุมชนชาวบ้านผมกับอาจารย์ชัยยันนะครับเราก็มีพันธกิจที่สันป่าตองเราพยายามที่จะจัดให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้มารวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีหัวข้อแต่ละปีแล้วก็จัดที่ผ่านมาก็ดีนะครับแต่มีอยู่ปีนึงที่เราไปขอผู้นำหมู่บ้านที่เราจะจัดงานนี้อีกงานระดับหมู่บ้านนะ 200-300 คนจะมาร่วมกันผู้นำศาสนานะครับรู้ว่าเจ้าอาวาสไม่ชอบที่เราจัดงานพวกคริสเตียนจัดงานระดับหมู่บ้านงั้นเจ้าอาวาสยังไงก็ไม่เห็นด้วยแน่ๆผู้นำหมู่บ้านคนนี้นะครับกำนันนะครับกำนันก็บอกว่าไม่ให้จัดเราก็รู้ว่าจริงๆไม่ให้จัดเพราะว่าเจ้าอาวาสไม่ให้จัดเราก็ลองถามดูกำนันทำไมไม่ให้เราจัดเรารู้ไหมครับว่ากำนันตอบยังไงกำนันตอบว่าก็กูบ่ฮื้อจัดนี่ก็กูบ่ฮื้อจัดนะการข่มเหงนะในหมู่บ้านนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ศาสนาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องของวิถีปฏิบัติในชุมชนมันเป็นไม่ใช่เรื่องแค่ศาสนาเวลาเขาต่อต้านคริสเตียนเขาไม่ได้ต่อต้านแค่ว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนนะเขาต่อต้านเพราะคุณทำไม่เหมือนเรากิจการบทที่2มันมาถึงจุดที่การต่อต้านมันไปเกินกว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าในสมัยนี้เราถูกข่มเหงโดยไม่มีสาเหตุหรือโดยไม่มีเหตุผลเพียงพออาจจะเป็นเพียงเพราะเราประพฤติไม่เหมือนกับคนอื่นเราก็เลยถูกข่มเหงด้วยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่พระเยซูได้เตือนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าท่านทั้งหลายจะถูกข่มเหงอย่างไม่มีสาเหตุเมื่อเฮโรดประหารชีวิตยากอบชาวยิวก็ได้ใจนะอยากจะให้มีการจัดการกับพวกอัครทูตของพระเยซูมากขึ้นเฮโรดก็เลยจับตัวเปโตรเข้าไปด้วยในข้อ3ข้อ4บอกว่าเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกและให้ทหาร4หมู่ละ4คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนถามว่าเขาจับเปโตรทำไมนะจับเพื่อจะประหารไม่ใช่จับเพื่อจะมาดำเนินคดีแต่ว่ามันติดตรงที่ว่ามันไปติดเทศกาลปัสกาเทศกาลปัสกาเนี่ยมันเป็นเทศกาล8วันเริ่มจากวันปัสกาหลังจากวันปัสกา7วันนะเรียกว่าเทศกาลขนมปังไร้เชื้อทั้งหมดเป็นก้อนเดียวกันนะก็บางครั้งก็จะเรียกเป็นเทศกาลขนมปังไร้เชื้อบ้างบางทีก็จะเรียกว่าเทศกาลปัสกาบ้างแต่ทั้งหมดเป็นเหตุการณ์เดียวกันถือว่าเป็น1ใน3เทศกาลที่ชาวยิวทุกคนจะต้องเดินทางไปที่เยรูซาเล็มเราลองจินตนาการนะครับว่าชายทุกคนชาวยิวจากทั่วหัวระแหงจะต้องเดินทางมาที่เยรูซาเล็มคนจะเยอะขนาดไหนคนจะมากขนาดไหนในเยรูซาเล็มเฮโรดก็ใช้โอกาสนี้นะครับจับเปโตรนะเตรียมที่จะประหารถามว่าเขาจับทำไมต้องมาจับที่เทศกาลปัสกาคริสเตียนคนอื่นๆจะได้รู้นะว่าพวกคริสเตียนมันเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวยิวโดยทั่วไปเหมือนกับเชือดไก่ให้ลิงดูใช่ไหมถ้าเชือดเปโตรนะจะไม่มีใครที่จะตามพระเยซูอีกแล้วเดนี้ก็เลยจับเปโตรขังคุกนะครับโดยที่มียามเฝ้าถึง16คนบอกว่าแบ่งเป็น4หมู่ละ4คนใช่ไหมครับ ทำไมต้องแบ่งเป็น4หมู่นะครับแต่ละหมู่ก็รับผิดชอบ6ชั่วโมงนะ6 4 24จะมีทหารอย่างน้อย4คนที่จะควบคุมเปโตรตลอด24ชั่วโมงแต่ละกลุ่มก็แบ่งเป็น4คนใช่ไหมครับ2คนนะครับอยู่ซ้ายขวาจะล่ามโซ่เปโตรไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาล่ามระหว่างมือเปโตรกับมือทหารเนี่ยเนาะซ้ายขวาอีก2คนก็ยืนเฝ้าหน้าประตูด่านแรกแล้วก็ยืนเฝ้าหน้าประตูด่านที่2โอ้โหทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เพราะว่าเราไปอ่านในบทที่5ใช่ไหมครับตอนที่เปโตรถูกขังคุกนะทูตสวรรค์ก็มาปล่อยตัวเปโตรไปนะเฮโรดก็คงเคยได้ยินเรื่องนี้ครั้งนี้ทูตสวรรค์หมดสิทธิ์ที่จะมาปล่อยตัวเพราะอะไรล็อกไว้ทั้ง2ข้างแล้วนะแล้วก็มียามเฝ้าชั้น1ยามเฝ้าชั้น2ด้วยนี่คือเหตุการณ์ที่เฮโรดพยายามที่จะเอาใจยิวด้วยการข่มเหงอัครทูตด้วยการฆ่ายากอบแล้วก็จับเปโตรขังคุกเหตุการณ์นี้มันเป็นมือที่มองไม่เห็นของพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราเป็นเปโตรนะเราจะรู้สึกยังไงเมื่อเราถูกข่มเหงผมว่าพี่น้องเคยถูกข่มเหงไม่มากก็น้อยในระดับที่ต่างกันบางคนอาจจะถูกข่มเหงในระดับเล็กๆนะเช่นพ่อแม่ต่อว่านะแรงขึ้นมาหน่อยเนาะระดับพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านนะอาจารย์ชัยยันของเรานะบางคนอาจจะถูกข่มเหงในขณะที่ถูกตัดพ่อตัดลูกบางคนอาจจะถูกข่มเหงในระดับสังคมบางคนอาจจะถูกข่มเหงในระดับที่ต้องการจะเอาชีวิตด้วยถ้าเราเป็นเปโตรเมื่อเราถูกข่มเหงเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นผมเป็นเปโตรผมจะกลัวมากผมไม่เคยถูกข่มเหงแรงๆผมเคยถูกข่มเหงแค่แบบเบาๆถ้าผมโดนแบบเปโตรผมจะกลัวมากแต่เปโตรถูกข่มเหงครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามาถึงจุดที่เปโตรแข็งแกร่งเมื่อเขาถูกข่มเหงเขาทนทุกข์ในการข่มเหงหลังจากที่พระเยซูตายลองอ่านนะครับ12บทแรกนะเปโตรถูกจับขังคุกนะ3รอบด้วยกันมือที่มองไม่เห็นของพระเจ้าผ่านทางการทนทุกข์ได้ยังไงพระเจ้าใช้การทนทุกข์เพื่อทำให้เราแข็งแกร่งเมื่อกี้นี้ผมอยู่ด้านหลังของอาจารย์สมพรนะครับเพลงจะบอกว่าฮาเลลูยานะอาจารย์สมพรร้องด้วยอะไรจิตใจที่แข็งแกร่งหลังจากที่ผ่านช่วงที่ทนทุกข์นี่เป็นมือที่มองไม่เห็นของพระเจ้าผ่านการทนทุกข์เพราะนั้นบางครั้งพระเจ้าส่งการทนทุกข์เป็นมือที่มองไม่เห็นของพระองค์เพื่อเสริมชีวิตของคริสเตียนให้แข็งแกร่งเปโตรมาถึงจุดที่เขารู้นะว่าเขาไม่ได้ถูกจับเพื่อมาไต่สวนนะเขากำลังถูกจับมาเพื่อจะถูกประหารชีวิตด้วยยากอบถูกประหารชีวิตไปแล้วเปโตรถูกจับเดี๋ยวรอให้ถึงให้ผ่านเทศกาลปัสกาไปก่อนเถอะทำไมต้องผ่านเทศกาลปัสกาเพราะว่าเทศกาลปัสกาเป็นเทศกาลสำคัญของชาวยิวไม่ควรที่จะทำอะไรที่ทำให้ชาวยิวโกรธแต่พระเยซูก็ถูกประหารช่วงเทศกาลปัสกาด้วยเปโตรมาถึงจุดที่เขารู้ว่าเขาไม่รอดแน่นะแต่ตอนนี้เปโตรแข็งแกร่งเพราะการทนทุกข์มันนี่คือมือที่มองไม่เห็นของพระเจ้าขณะที่เปโตรถูกข่มเหงอย่างที่สองนะครับพระเจ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นผ่านการช่วยกู้เหตุการณ์นี้ก็บันทึกอยู่ในตั้งแต่ข้อ5จนถึงข้อที่11นะครับอยากจะให้เราได้อ่านข้อ5พร้อมกันนะครับ1 2 3เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำจองในคุกแต่คริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างเปโตรถูกจับขังในคุกแต่คริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือร้นการอธิษฐานเป เป็นเอกลักษณ์ของคริสตจักรในพระธรรมกิจการจะพูดง่ายๆก็คือต้นแบบของคริสตจักรมีเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดคือการร่วมใจกันอธิษฐานร่วมใจกันอธิษฐานไม่ใช่ต่างคนต่างไปเฝ้าเดียวร่วมใจกันอธิษฐานนี่เป็นต้นแบบของคริสตจักรในสมัยแรกเราลองสังเกตนะครับกิจการบทที่1ข้อ14พวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันกิจการบทที่2ข้อ42เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของอัครทูตร่วมสามัคคีธรรมหักขนมปังและอธิษฐานร่วมกันกิจการบทที่24ข้อแล้วก็ข้อที่31บทที่4ข้อ24แล้วก็ข้อ31เมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าข้อ31เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวเขาก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการบทที่5ข้อ12ที่บ้านของมารีมารดาของยอนที่นั่นมีหลายคนกำลังประชุมอธิษฐานอยู่กิจการบทที่13ข้อ2ระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าการอธิษฐานเป็นเอกลักษณ์ของคริสตจักรในสมัยแรกคริสตจักรในสมัยนี้เราอธิษฐานอย่างไรอย่าเพิ่งถามอย่างไรดีกว่าเนาะคริสตจักรสมัยนี้เราร่วมใจกับอธิษฐานหรือไม่ถ้าเราไม่ร่วมใจกับอธิษฐานนะเรากำลังสูญเสียเอกลักษณ์ของการเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ถ้าเราบอกเราอธิษฐานนะเราต้องถามว่าแล้วเราอธิษฐานแค่ไหนเวลาสมัยนี้นะผมเข้าใจสถานการณ์เพราะว่าผมกำลังอยู่ท่ามกลางการอบรมนักศึกษาที่จะไปเป็นผู้รับใช้นะเวลาสำคัญมากนะเราคุยถึงขนาดที่ว่าเรามีเวลาอธิษฐานเหลือแค่3นาทีอย่างที่บอกเช้าวันนี้เราอธิษฐานคงจะได้อย่างมาก7นาทีนะแทบจะกราบให้กันมาอธิษฐานแล้วนะครับสมัยนี้เวลาเราไม่มีเราไม่มีเวลา3นาทีก็อาจจะไม่เยอะไปหน่อยนะ3นาที7นาทีโอ้เยอะไปหน่อยนะเราลดลงเหลือ5มั้ยถ้าเราจะเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์นะเราอธิษฐานไม่ใช่แค่อธิษฐานหรือไม่นะเอาเราอธิษฐานแค่ไหนด้วยผมอยากหนุนใจนะครับคริสตจักรในยุคแรกเขาอธิษฐานยาวเขาไม่ได้อธิษฐานแบบสั้นๆนะเขาอธิษฐานแบบยาวสมัยนี้อธิษฐานเกิน2นาทียาวนะเพราะเรายังไม่เข้าสู่ชีวิตของการอธิษฐานอย่างแท้จริงนอกจากนั้นอธิษฐานอย่างไรนะเราอธิษฐานแต่พระเจ้าขอเหมือนลูกผมนะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาเมนนะฟังยังไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดอะไรนะเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคริสตจักรยุคแรกนะครับลองดูในเหตุการณ์ที่เปโตรถูกจับเวลาเข้าอธิษฐานเข้าอธิษฐานยังไงครับอ่านอีกครั้งหนึ่งได้ไหมแต่คริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรอย่างกระตือรือร้นมันคืออะไรกระตือรือร้นคืออะไรกระตือรือร้นร้อนรนใช่ไหมกระตือรือร้นมีชีวิตชีวากระตือรือร้นอะไรเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของคนที่เรากำลังอธิษฐานนั้นกระตือรือร้นอธิษฐานด้วยการเห็นคุณค่าด้วยการทุ่มเทด้วยการอุทิศตนมีอีกคนหนึ่งที่อธิษฐานแบบกระตือรือร้นรู้ไหมใครลองอ่านข้อนี้ด้วยกันลูกาบทที่22ข้อ44 1 2 3เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์พระองค์ทรงอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นเหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดินอีกคนหนึ่งที่อธิษฐานอย่างกระตือรือร้นคือใครพระเยซูกระตือรือร้นถึงขนาดที่เหงื่อไหลออกเหมือนเลือดคริสตจักรของพระเจ้านะครับเป็นคริสตจักรที่อธิษฐานเปโตรถูกฆ่าแน่ๆยากอบก็ตายไปแล้วนะแล้วคริสตจักรเขาอธิษฐานอะไรเวลาคริสตจักรอธิษฐานเขาอธิษฐานอะไรอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนใจไหมสมมติถ้าเกิดพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้ยากอบตายยากอบก็ตายเพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าสมมติถ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้เปโตรตาย ปโตรก็ต้องตายคริสตจักรอธิษฐานทำไมก็เราไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีแต่ละคนเป็นอย่างไรเราอธิษฐานทำไมบางครั้งเราคิดถึงเรื่องของ product มากกว่า process เราสนใจเรื่องผลมากกว่ากระบวนการเราแค่อยากจะได้ผลว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะให้ผลดังนี้แต่เมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราพระเจ้าไม่ได้สนใจแค่ product พระเจ้าสนใจที่ process ด้วยพระเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการจะตอบคำอธิษฐานของเราพระองค์ต้องการที่จะให้เราได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่พระองค์ทรงช่วยกู้ด้วยการอธิษฐานจึงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคริสเตียนเพราะเราสามารถเรียนรู้ process ของการช่วยกู้ของพระเจ้าหรือ process ของการเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ในขณะที่เรายังทนทุกข์ได้เปโตรถูกฆ่าแน่ๆยากอบถูกฆ่าไปแล้วสเตเฟนถูกฆ่าไปแล้วพระเยซูถูกฆ่าไปแล้วแล้วเปโตรก็จะถูกฆ่าด้วยคริสตจักรจะทำอะไรได้นอกจากการอธิษฐานการอธิษฐานจึงเป็นอาวุธเดียวที่คริสตจักรยุคแรกมีอยู่เขาอธิษฐานทำไมไม่ใช่เพื่อจะบอกว่าพระเจ้าควรจะทำอะไรแต่เขาอธิษฐานเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าเพื่อเขาจะเข้าสู่การรับปัญญาที่มาจากพระองค์เราจำได้ไหมยากอบบทที่1ข้อ5นะเมื่อถูกข่มเหงนะจงอดทนนะแต่ถ้าเกิดใครขาดสติปัญญานะอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสติปัญญาเรามักจะใช้ข้อนี้ตอนสอบ entrance ใช่ไหมครับเมื่อขาดสติปัญญาอ่านหนังสือไม่ทันเพราะว่ามัวแต่ไปทำอย่างอื่นเนาะแต่ว่าก่อนสอบนะถ้าเราขาดสติปัญญาจงอธิษฐานต่อพระเจ้านะไม่ใช่นะยากอบบทที่1ข้อ5กำลังบอกว่าถ้าเราถูกข่มเหงแล้วเราเข้าใจไม่ได้นะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะขอสติปัญญาจากพระเจ้าการอธิษฐานจึงนำเราเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้านำเราให้มีปัญญาในการเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นเรายังรับกำลังที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระเยซูยังตรัสไว้ใช่ไหมครับบอกว่าเมื่อท่านถูกจับยืนอยู่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องเตรียมคำพูดนะเดี๋ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์นะจะให้คำพูดของท่านเองที่จะตอบเปโตรกำลังเจอสถานการณ์เดียวกันเปโตรอยู่ในคุกอย่างสงบเขาเตรียมพร้อมแล้วที่จะเผชิญกับการข่มเหงครั้งใหญ่ในข้อ6จนถึงข้อ11ก็เกิดการช่วยกู้เกิดขึ้นนะครับพระเจ้าก็ใช้ทูตสวรรค์มาเพื่อที่จะช่วยเปโตรออกจากคุกผมจะอ่านให้ฟังนะครับในคืนนั้นก่อนถึงเวลาที่เฮโรดจะพาเปโตรออกมาเปโตรกำลังนอนหลับอยู่ระหว่างทหาร2คนมีโซ่2เส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องขังทูตองค์นั้นกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นแล้วว่าลุกขึ้นเร็วๆโซ่นั้นก็หลุดออกจากมือของเปโตรทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งเปโตรว่าจงคาดเอวและสวมรองเท้าเปโตรก็ทำตามแล้วทูตจึงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามเรามาเถิดเปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นฐานยามชั้นที่1และชั้นที่2แล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านทั้งสองท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปและเมื่อเดินถึงช่วงถนน ช่วงหนึ่งของถนนทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากเปโตรเมื่อเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่าตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวพระเจ้าช่วยกู้เปโตรให้พ้นจากการมุ่งร้ายของเฮโรดและของพวกยิวด้วยการอัศจรรย์พระคัมภีร์บอกว่าเปโตรนอนหลับนะนี่ขณะที่เขากำลังเตรียมที่จะถูกปลุกขึ้นมาให้ถูกประหารแต่เปโตรก็นอนหลับเปโตรพร้อมแล้วที่จะเผชิญสิ่งที่พระเยซูเผชิญเราจำได้ไหมครับเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูก กับสาวกอยู่ในเรือแล้วก็เกิดพายุใหญ่ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนะพระเยซูทำอะไรครับพระเยซูหลับนะพระเยซูคงไม่ได้เหนื่อยเกินถึงขนาดหลับขนาดนี้นะแต่พายุใหญ่ไม่สามารถทำอะไรพระเยซูได้พระเยซูสามารถนอนหลับได้ท่ามกลางพายุใหญ่ตอนนี้เปโตรอยู่ในคุกนะครับสองมือถูกล่ามไว้มีทหารยามมีประตูเหล็กด้วยนะแต่ว่าเปโตรหลับเขาพร้อมแล้วเพราะการข่มเหงนะครับสร้างชีวิตผู้เชื่อให้เข้มแข็งเราไม่รู้ประเทศไทยเราจะถึงช่วงนั้นเมื่อไหร่นะแต่มีมิชชันนารีเคยท้าทายนะครับบอกว่าก่อนหน้าประเทศลาวจะปิดคริสตจักรในประเทศลาวมีสภาพไม่ต่างจากคริสตจักรในประเทศไทยเลยจนกระทั่งประเทศลาวปิดทุกวันนี้ประเทศลาวคริสตจักรประเทศลาวถูกข่มเหงแล้วเขาถามประเทศไทยนะคุณคิดว่าการข่มเหงจะไม่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยหรือเขาถามอย่างนี้คุณคิดว่าการข่มเหงจะไม่เกิดที่ประเทศไทยหรือถ้าถึงเวลานั้นเป็นอย่างไรตัวเราพร้อมแค่ไหนพระเจ้าช่วยกู้เปโตรออกจากคุกด้วยการอัศจรรย์นะเหมือนกับเดินผ่านโลตัสยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับเดินมามีประตูเหล็กใช่ไหมครับคุกของชนชาติอื่นเป็นไม้นะครับแต่ถ้าคุกของโรมเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าเมื่อเปโตรเดินออกมานะครับประตูเปิดออกออโตเมติกนะภาษากรีกใช้คำว่าออโตเมติกด้วยนะผมอ่านแล้วตื่นเต้นมากว่ามันมีคำว่าออโตเมติกอยู่ในภาษากรีกด้วยนะครับเปโตรคิดว่าฝันไปแต่ว่าการช่วยกู้ก็มาถึงจริงๆแล้วบอกไม่ถูกนะทำไมพระเจ้าให้ยากอบตายแต่พระเจ้าช่วยกู้เปโตรแบบอัศจรรย์ผมบอกไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าทรงเป็นมือที่มองไม่เห็นผ่านการช่วยกู้เปโตรด้วยพี่น้องที่กำลังทนทุกข์พี่น้องที่กำลังเผชิญการข่มเหงในแง่หนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยสำหรับเราอย่างไรแต่สิ่งที่เราทำได้พระเจ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นบางครั้งพระองค์ให้เราทนทุกข์แต่บางครั้งพระองค์ช่วยกู้เราจากสถานการณ์นั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราร่วมเดินไปกับพระองค์ผ่านการอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นนั่นเองอย่างที่สามนะครับพระเจ้าทรงเป็นมือที่มองไม่เห็นผ่านการแทรกแซงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในข้อ20จนถึงข้อ23เฮโรดก็เหมือนกับเป็นอะไรเหมือนทุกสิ่งอยู่ในกำมือของเขาให้เราอ่านข้อ20จนถึง22ด้วยกันดีไหมครับ1 2 3เฮโรดนั้นกริ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนชาวเมืองจึงพากันมาหาท่านหลังจากเอาใจบลัตทัสกรมวังของกษัตริย์แล้วก็ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะเมืองของเขาต้องการอาศัยอาหารจากแผ่นดินของกษัตริย์เมื่อถึงวันนัดหมายเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนบัลลังก์แล้วทรงกล่าวคำปราศัยต่อพวกเขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่านี่เป็นเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย์เหตุการณ์ที่พระเจ้าแทรกแซงเป็นเหตุการณ์ที่เฮโรดนะกำลังจะกล่าวคำปราศัยต่อชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนเมืองไทระและเมืองไซดอนสมัยก่อนในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ให้อาหารกับชาวอิสราเอลเพราะไทระกับไซดอนเป็นเป็นชนชาติที่ทำการค้าเก่งมากเพราะฉะนั้นอาหารของชาวอิสราเอลจะได้มาจากพวกคนไทระแต่เกิดเหตุการณ์ในกิจการบทที่12นะชาวไทระชาวไซดอนนะเศรษฐกิจมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเขาต้องการอาหารที่กษัตริย์เฮโรดจะแบ่งปันให้กับชนเมืองไทระกับไซดอนด้วยเหตุนี้เนี่ยชาวเมืองก็ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เฮโรดโกรธอยู่นะก็จะมีผลต่อปากท้องของตัวเองก็หาวิธีที่จะกลับเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชาวเมืองกับกษัตริย์เฮโรดเฮโรดก็ประทับอยู่ที่บัลลังก์แห่งการพิพากษาเ ขายืนขึ้นแล้วก็กล่าวคำปราศัยในที่สาธารณะเพื่อวันนั้นจะเป็นวันที่มีการกลับคืนดีระหว่างชาวไทระกับไซดอนกับเฮโรดขณะที่ผู้คนได้ยินเสียงของเฮโรดก็เอาอกเอาใจประจบประแจนะนี่เสียงของเทพเจ้าไม่ใช่เสียงของมนุษย์เฮโรดนะครับมีเชื้อยิวครึ่งหนึ่งเขาเข้าใจเรื่องของระบบศาสนาเรื่องของพระเกียรติของพระเจ้าเฮโรดน่าจะบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเราเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่เทพเจ้าเหมือนกับเปโตรกับบานาบัสใช่ไหมครับบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเราเป็นเพียงมนุษย์เหมือนท่านแต่เฮโรดไม่ได้ทำอย่างนั้นเฮโรดขโมยเกียรติซึ่งคู่ควรกับพระเจ้าผู้เดียวไปเป็นของตนเฮโรดต้องการคำชมจากคนอื่นเฮโรดต้องการคำยกยอต้องการเกียรตินั้นในสุดพระเจ้าทรงแทรกแซงเหตุการณ์ของเฮโรดในพระธรรมลูกาก็พูดถึงการตายของเฮโรดนะครับเอกสารนอกพระคัมภีร์นะครับก็คือบันทึกของโจซีฟัสนะครับก็บันทึกเรื่องการตายของเฮโรดด้วยก็ลองแปลมาให้พี่น้องอ่านว่าการตายของเฮโรดที่อยู่นอกเหนือพระธรรมกิจการที่ลูกาเขียนนั้นเป็นยังไงนะครับเฮโรดปรากฏในงานเลี้ยงวันที่2ด้วยเสื้อคลุมที่ทำมาจากเงินที่สะท้อนแสงเปล่งประกายประชาชนร้องเอาอกเอาใจว่าเฮโรดเป็นพระเจ้าขณะเฮโรดกำลังพองตนด้วยคำประจบประแจเขาเห็นนกเข้าแมวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายกำลังเกาะอยู่ที่เชือกที่อยู่ไม่ไกลนักทันใดนั้นเขาเกิดปวดท้องอย่างสาหัสค้นหามเข้าไปที่บ้านและเขาตายลง5วันหลังจากนั้นนี่คือเอกสารที่บันทึกเรื่องการตายของกษัตริย์เฮโรดเป็นเหตุการณ์เดียวกันที่พระธรรมลูกาบันทึกแต่ลูกาบันทึกเนี่ยไม่ได้บันทึกแค่ว่าตายยังไงนะลูกาบันทึกการตายของเฮโรดใน2แง่ด้วยกันในบทที่12ข้อ23ในทันใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าได้ตีท่านลงให้เกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วท่านก็ถูกตัวหนอนกัดกินร่างกายจนสิ้นพระชนลูกาเป็นใครนะเป็นหมอนะครับในบันทึกของโจซีฟัสนะไม่ได้บอกว่าเฮโรดเป็นอะไรนะแต่ว่าลูการะบุเลยนะเป็นโรคร้ายนะไม่รู้เป็นโรคอะไรแต่ระบุว่ามันเป็นเหตุการณ์ทางกายภาพก็คือเขาเป็นโรคร้ายแล้วก็ตายแต่ว่าลูกาไม่ได้หยุดอยู่แค่สาเหตุทางกายภาพลูกาไปถึงสาเหตุฝ่ายจิตวิญญาณด้วยว่าเฮโรดตายเพราะเขาไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเฮโรดตายเพราะพระเจ้าพิพากษาลงโทษแทรกแซงนั่นเองพระเจ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นที่แทรกแซงในเหตุการณ์ผู้เชื่อที่กำลังถูกข่มเหงกิจการบทที่12เริ่มต้นข้อที่1เน้นคำว่ามือในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเหยียดมือออกทำไมเขาต้องเหยียดมือเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือขนาดบทที่12ข้อ11ยังบันทึกเลยบอกว่าพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์มาช่วยเปโตรให้พ้นจากเงื้อมมือลองไปอ่านดีๆนะครับบทที่12เน้นคำว่ามือของเฮโรดที่ทุกสิ่งอยู่ในกำมือของเขานั้นเขาจะทำอะไรก็ได้จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดมือของเฮโรดกำลังเจอมืออีกมือหนึ่งที่ใหญ่กว่านั่นคือมือของพระเจ้าที่มองไม่เห็นมือของพระเจ้าแทรกแซงอยู่เหนือเหตุการณ์มือของเฮโรดตกลงมือของใครใหญ่กว่ากันถ้าเราเป็นผู้เชื่อนะครับเราอ่านบทที่12เราจะเห็นมือที่โหดเหี้ยมมีพลังและเราจะเห็นมืออีกมือนึงที่เป็นมือของพระเจ้าผู้แสนดีและทรงฤทธิ์พระเจ้าผู้แสนดีทรงฤทธิ์สามารถที่จะแทรกแซงในเหตุการณ์ที่ผู้เชื่อกำลังทนทุกข์อยู่มือที่4หมายถึงว่ามือพระเจ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นอย่างที่4ผ่านอะไรผ่านข่าวประเสริฐอย่างที่ว่านะครับคริสเตียนถูกข่มเหงในทุกด้านนะครับ ข่มเหงด้านศาสนาใช่ไหมครับมหาปุโรหิตข่มเหงทางด้านสังคมพวกธรรมศาลาถูกข่มเหงทางด้านการเมืองก็คือเฮโรดแล้วก็ถูกข่มเหงทางด้านชุมชนก็คือชาวยิวเองอัครทูตก็ถูกฆ่าเปโตรก็ถูกโซ่ล่ามถูกขังคุกแต่พระเจ้าแทรกแซงเพื่ออะไรเพื่อข่าวประเสริฐของพระองค์จะกระจายออกไปให้เราอ่านข้อนี้พร้อมกันดีไหมครับหนึ่งสองสามแต่พระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นและแพร่ขยายออกไปกิจการบทที่12มาจบลงตรงนี้ถึงแม้จะอัครทูตถูกฆ่าเปโตรถูกขังเราอ่านบทที่12อยากลองไปนับอีกคำหนึ่งนะคำว่าคุกกับคำว่าขังนะคำว่าคุกกับคำว่าขังเนี่ยไปอ่านดีๆนะครับมันมีปรากฏต้อง10ครั้งด้วยกันลูกาต้องการจะสื่ออะไรนะบันทึกคำว่าคุกกับคำว่าขังถึง10ครั้งด้วยกันเขาต้องการจะสื่อแบบนี้แหละว่าถึงแม้จะมีคุกถึงแม้จะถูกจับขังแต่ข่าวประเสริฐไม่สามารถที่จะถูกขังได้เพราะข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชที่มันจะพังประตูคุกพังการจำกัดพังการคุมขังออกไปได้ต่อให้เป็นคุกเหล็กก็ไม่สามารถที่จะขังข่าวประเสริฐของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้พระเจ้าเองจึงเป็นมือที่มองไม่เห็นผ่านการขยายตัวของข่าวประเสริฐพระเจ้าประทานข่าวประเสริฐในชีวิตของคริสตจักรของพระองค์เปรียบเทียบเป็นของมีค่าในภาชนะดินใน2โครินธ์บทที่4พระเจ้าประทานของมีค่าในภาชนะดินนั่นคือข่าวประเสริฐของพระองค์พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้กับคริสตจักรของพระองค์ที่เป็นภาชนะดินพระองค์ปรารถนาที่คริสตจักรพระคุณที่เป็นภาชนะดินของพระองค์จะดำเนินข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์ต่อไปอย่างที่ไม่มีอะไรขังสิ่งที่น่าตลกในพระธรรมกิจการบทที่12ก็คือยามสองคนซ้ายขวาขังเปโตรไม่ได้โซ่สองเส้นไม่สามารถที่จะขังเปโตรไว้ได้ยามสองคนที่ยืนอยู่หน้าประตูไม่สามารถขังเปโตรได้ประตูเหล็กที่อยู่ข้างหน้าไม่สามารถขังเปโตรได้แต่รู้ไหมครับว่าเปโตรถูกขังหลังจากที่เขาออกมาจากคุกเขาเดินไปยังบ้านของมารีแม่ของยอห์นมาระโกมีสาวใช้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโรด้าแปลว่าดอกกุหลาบนะครับโรด้าก็มาถึงที่ประตูได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะแทนที่จะเปิดประตูนะครับโรด้านะครับไม่ยอมเปิดประตูแล้วก็รีบวิ่งไปบอกพี่น้องเนี่ยได้ยินเสียงคนเคาะประตูไม่รู้ใช่เปโตรหรือเปล่านะตกลงเปโตรนะครับออกจากคุกมาถึงที่หน้าบ้านนะครับถูกขังอยู่ที่หน้าบ้านไม่ให้เข้าบ้านเรื่องนี้อาจจะสะท้อนคิดได้นิดหน่อยด้วยข่าวประเสริฐของพระเจ้านะไม่มีอะไรที่จะขวางได้แม้การข่มเหงแล้วลองไปดูประวัติของประเทศที่ถูกข่มเหงนะข่าวประเสริฐกระจายขยายออกไปทั้งที่ถูกข่มเหงแต่บ่อยครั้งนะครับผู้เชื่อปิดประตูเองข่าวประเสริฐไม่มีใครขังแต่เราขังเองเราปิดประตูข่าวประเสริฐของเราเองแต่พระเจ้าทรงเป็นมือที่มองไม่เห็นนะครับในสุดเปโตรวันนั้นก็ได้เข้าบ้านนะ เขาไม่ได้ขังตลอดเวลานะครับตอนหลังรู้ตัวแล้วก็เปิดประตูให้เปโตรเข้ามาในบ้านพระเจ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นผ่านข่าวประเสริฐแผนการของพระองค์เริ่มตั้งแต่ปฐมกาลที่พระองค์ปรารถนาที่จะไถ่มนุษย์และการทรงสร้างให้กลับคืนสู่พระประสงค์ดั้งเดิมของพระองค์นั้นเริ่มตั้งแต่ปฐมกาลเริ่มตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมเริ่มมาสำเร็จในพระเยซูคริสต์และเริ่มถูกประกาศในพระธรรมกิจการและมันก็จะไปต่อไปเรื่อยๆเพราะเรื่องราวของพระองค์ยังไม่จบขณะที่เรื่องราวของพระองค์ยังไม่จบนั้นการประกาศพระกิตติคุณถูกขัดขวางแต่พระเจ้าจะทรงเป็นมือที่มองไม่เห็นที่จะทำให้แผนการของพระองค์สำเร็จในบั้นปลายพระเจ้าอยู่เบื้องหลังแห่งประวัติศาสตร์เบื้องหลังแห่งข่าวประเสริฐในที่สุดข่าวประเสริฐก็มาจบลงในบทที่12ข้อสุดท้ายด้วยข้อนี้นะครับส่วนบานาบัสกับซาโลนั้นหลังจากทำภารกิจที่รับมอบหมายเสร็จแล้วก็กลับจากกรุงเยรูซาเล็มพายอนที่มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยทำไมบทที่12มาจบแบบนี้นะแปลกๆนะ จริงๆจบแบบนี้เนี่ยเป็นการจบแบบจงใจเพื่อให้เห็นว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าใน12บทแรกนะปิดฉากแล้วหลังจากนี้ต่อไปตั้งแต่บทที่13เป็นต้นไปจะเป็นฉากใหม่ของข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ถ้าเราดูพระธรรมกิจการเป็นหนังสือม้วนนะครับก็เป็นแบบนี้นะบท1จนถึงบทที่12เนี่ยเป็นพันธกิจข่าวประเสริฐท่ามกลางพวกยิวแล้วก็บทที่13จนถึง28ก็จะเป็นพันธกิจท่ามกลางคนต่างชาติมีช่วงรอยต่อนิดหน่อยก็คือช่วงที่บทที่10กับบทที่11โคเนริอัสกลับใจช่วงนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวเพื่อว่าให้เห็นว่าตอนนี้ข่าวประเสริฐกำลังจะเคลื่อนจากเยรูซาเล็มกับชาวยิวออกไปยังชาวต่างชาติและถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกไม่เพียงแต่ข่าวประเสริฐขยายไปที่ประเทศอื่นๆหลังจากพระธรรมกิจการบันทึกหมดแล้วนะครับข่าวประเสริฐก็ยังขยายไปหลายประเทศพร้อมกับการถูกข่มเหงด้วยพี่น้องเคยดูสไลด์นี้ใช่ไหมครับมัทธิวตายที่เอธิโอเปียถูกประหารด้วยดาบมาระโกตายที่อเล็กซานเดรียถูกลากด้วยม้าบนถนนจนตายลูกาตายในกรีซถูกแขวนคอประจานเพราะประกาศพระกิตติคุณยอนถูกต้มในหม้อน้ำเดือดน้ำมันเดือดแต่รอดอย่างอัศจรรย์ภายหลังถูกส่งไปจำขังที่ปัตมอสถูกปล่อยเป็นผู้นำคริสตจักรเอเชียน้อยแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นเปโตรถูกตรึงบนกางเขนรูปตัว X นะแบบกลับหัวเพราะว่าเขาไม่คู่ควรที่จะตายเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้ายากอบน้องชายของพระเยซูผู้นำคริสตจักรในเยรูซาเล็มถูกโยนลงมาจากยอดพระวิหารกระแทกพื้นตายเพราะเขาไม่ปฏิเสธความเชื่อในพระเยซูอัครทูตยากอบตายในเยรูซาเล็มบทที่12ที่เราพูดถึงวันนี้บาโทโลมิวหรือนาธานาเอลเป็นมิชชันนารีในเอเชียน้อยถูกเคี่ยนจนเสียชีวิตขณะเทศนาที่อาร์เมเนียโทมัสถูกแทงด้วยเหลาในการเดินทางประกาศก่อตั้งคริสตจักรในประเทศอินเดียยูดาน้องชายของพระเยซูถูกประหารด้วยธนูเพราะไม่ปฏิเสธความเชื่อในพระเยซูมัทธิอัสอัครทูตที่ถูกเลือกแทนยูดาสถูกหินขว้างและถูกตัดศีรษะบานาบัสถูกขว้างตายที่ซาโลนิกาเปาโลถูกทรมานและถูกตัดศีรษะโดยจักรพรรดิเนโรในปี67ข่าวประเสริฐของพระเจ้าขยายออกไปพร้อมกับการข่มเหงคริสตจักรถูกข่มเหงนะตั้งแต่ศตวรรษแรกสถานการณ์น่าจะดีขึ้นทุกวันนี้คริสตจักรถูกข่มเหงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนประเทศแล้วประเทศเล่าที่คริสเตียนถูกข่มเหงถูกฆ่าตายสถิติของปีที่แล้วนะครับตั้งแต่พฤศจิกายนปี17จนถึง31ตุลาปี18มีคริสเตียนที่ถูกฆ่านะครับอันนี้เฉพาะที่มีสถิตินะ 4,000 กว่าคนคริสตจักรหรืออาคารของคริสเตียนที่ถูกทำลายนะครับ 1,000 กว่าแห่งคริสเตียนถูกทรมานอย่างไม่มีสาเหตุอย่างไม่มีเหตุผล 3,000 กว่าคนอันนี้แบบโหดๆนะครับแบบที่ไม่โหดนี่ของเกาหลีเหนือนี่สถิติประมาณ 70,000 คนต่อวันที่ถูกทรมานนะครับแล้วก็มีคริสเตียน245ล้านคนที่อยู่ในสถานที่ที่ถูกข่มเหงนี่ปีไหนครับนี่ไม่ใช่ศตวรรษที่1ครับนี่ศตวรรษที่21เมื่อเราถูกข่มเหงเราถาม why ทำไมผู้เชื่อจึงทนทุกข์แต่ถ้าเราดูกิจการบทที่12นะถึงแม้ผู้เชื่อทนทุกข์แต่พระเจ้าทรงเป็นมือที่มองไม่เห็นผ่านการทนทุกข์นั้นเราน่าจะเปลี่ยนคำถามไหมครับเราเปลี่ยนเป็น who พระเจ้าทรงเป็นมือที่มองไม่เห็นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ถึงแม้ผู้เชื่อจะถูกข่มเหงแต่พระเจ้าทรงเป็นมือที่มองไม่เห็นทรงครอบครองอยู่นอกจากจะถาม who เราลองถาม howแล้วเราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์การถูกข่มเหงอย่างไรอย่างแรกหนุนใจให้เราอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นให้การอธิษฐานเป็นชีวิตของผู้เชื่อที่คริสตจักรพระคุณให้การอธิษฐานเป็นเหตุทำให้เราต่อติด กับคริสตจักรของพระคริสต์ในประเทศอื่นๆบางครั้งเรามองเข้ามาข้างในมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีลูกชายผมก็บอกว่าผมมีของเล่นอันนี้2อันแล้วเดี๋ยวถ้ายายมาจะซื้ออีกอันนึงจะเป็น3อันแล้วคุ้นๆใช่ไหมนี่เป็นคำที่เราก็ได้ยินบ่อยๆโบสถ์เราก็เป็นแบบนั้นขณะที่เด็กอื่นไม่มีของเล่นเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ลูกผมอยากจะได้ชิ้นที่3เราจะตอบสนองต่อการข่มเหงทั่วโลกยังไง How เราต้องเข้าส่วนในการถูกข่มเหงกับคริสตจักรนั้นๆด้วยการอธิษฐานอย่างร้อนรนกระตือรือร้นขณะเดียวกันให้เราประกาศข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นเป็นแผนการของพระเจ้าที่ดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสัปดาห์นี้เราจะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐที่ไม่ถูกขังอย่างไรสัปดาห์นี้เราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ไหนที่กำลังถูกข่มเหงอยู่ให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงโปรดให้กิจการบทที่12เป็นเครื่องเตือนใจข้าพงทั้งหลายเกี่ยวข้องกับการถูกข่มเหงเรารู้ว่าพระเจ้าทรงประทานการทดลองแก่เราทั้งหลายไม่หนักเกินกว่าที่เราจะทนได้และพระองค์จะหาทางที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่หลายคนก็ต้องจบชีวิตในยามที่เขาถูกข่มเหงนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะทำไมแต่เท่าที่เราจะสามารถที่จะไว้วางใจได้คือไว้วางใจในพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าผู้แสนดีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าผู้ทรงครอบครองด้วยเหตุนี้เรายึงปรารถนาที่จะตอบสนองต่อการข่มเหงคริสตจักรทั่วโลกด้วยการที่เราจะอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นและขณะเดียวกันเราจะเข้าส่วนในข่าวประเสริฐของพระองค์ด้วยการตั้งใจว่าสัปดาห์นี้เราอยากจะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์เพราะข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์นั้นเป็นคำตอบและข่าวประเสริฐนี้จะไม่หยุดประกาศจนกว่าที่พระองค์จะเสด็จกลับมาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน